төртін шетірек.
Ассалама алейкум деп сумаңы де қалған шоқша сақал Шалабайдың сәлемін ерін жыбырлатып алған болды да, есік көзінде не нәрі, не бері жоқ, сос түйіп тұрып қалған ағасына мізбақпай шаншыла қараған. Аңқылдық әйелі ғана үйбаяу үлкен қайнағам кеп қапты ғой, төрге шығыңыз деп жайып шуып ардақпен даңғұрдас ұлының бетінен сүйді. Бұдан кейін қожаны ымдап далаға шығарып алды. Таспен атқанда аспен ат деген, қайтесің егесіп, өз қолыңды өзің кесемісін қонақ етіп жіберейік. Енемнің әруағы риза болсын деп ақыл қосқан. Қожа жібіді, өрісте жүрген малды қайырып кеп, тоқтылардың бірін ұстап, алаға, ықылас білдіріңіз деп Шалабайды қатты ұялтып еді. Шалабайдың ұлы ардақпен тез табысты. Бірін-бірі қуып жасырынбақ ойнаған ардақ, ыстықтап кеттім, алмас суға түсейік деген соң екеуі бірдей тырдай жалаңа шешініп көлге шомылды. Көлге шомылып жүріп осынау қаршадай қара ұлдан адамдар әйел еркек болып екке бөлінетін өзінің қыз алмастың ұлы екенін түсінген. Адалбақанда ілулі тұрған 12 көрім қамшы Шалабайды қатты қызықтырып еді. Шаншылып көп қарады. Көз құрты жыбырлап болмаған соң үйде ешкім жоқ оңаша сәтті аңдып отырды да, екі бүктеп лып еткізіп саптамасының қонышына тыға салды. Шалабай інісінің ықыласына риза болып, аттана бергенде ардақ алмасқа, «Аймас, тағы кейіп түй, шуға түшіп ойнаймыз» деген. Атына енді ғана қонған Шалабай қыз тіліне таң қалып, «Қожа, ардақ сақауыма» деді. Қапелімде недерін білмей сасқалақтап қалған қожа, жо-жоқ өзі еркелеп сөйлейді деп қызарақтай жауап берді. Бірақ алмас әкесіне сақауланып сөйлейтінін тіпті өзінің қыз екенін білмейтінін айтып қойды. Шалабай мырс-мырс күліп, «Бәлем, бар күйікті осы ерке қызыңнан тарттырармын» деп, атын бауырына тартып-тартып жіберіп, борт-борт желе жөнелді. Остан бір ай өткен соң, қожаның жалғыз қызы сақау екен деген лақап бүкіл аймақты кезіп жүрді. Қожа ағасын оңаша бір жолықтырудың ұрымтал кезеңін күтіп іші қарағазандай қайнады. Оның да сәті түсті. Өткен жылы күзде қожа тор шолағын тағалатып алмақ болып Жәкібай ұстаға шыққан. Екі күннен бері қарлы жаңбыр сабалап тұрған. Түсәлетінде беті қайтып күннің көзі жылтыраған соң бұдан былай қарағатқаққа айналып мүлдем тобан аяқ болып қаларым деген қауіппен атқа қонды. Тау асып, ащы шектей шұбатылып жатқан жалғыз аяқ жол тайғақ, жүруге жайсыз. Бұлттың жыртық-жыртығынан жылт етіп сығалаған қап тұрған күн сәулесі екі тәулік жауған нөсерге малшынған жерді дегіті алған жоқ. Әлі де айран ботқасы шығып терлеп тепшіп жатыр. Ауа салқын, теріскейден сыбызғылап сызды жел есет. Кәрі теректің ұшар басына бір топ қарға, қысты қалай қарсаламыз деп мәжіліс құрысу отыр. Бұтақ-бұтақтың басында әлі де ілініп тұрған сарғыш жапырақ, күз желі ызыңдаған сайын әлсіз өлімсіреген үн шығара қалтырайды. Қожа күз күнінің лайсаңдығына қабағын кіреукелендіре қарап өтті де, жел жұлмалаған шапанының етегін қымтана түсті. Мынау ұңғыл-шұңғылы мол, тау ішіндегі соқтырмасы көп соқпақпен тек өзі ғана сапар шегетін. Жарты ғасырдан асқан ғұмыр ішінде бірақ арман, бірақ мақсаты болған. Дүние өртеніп бара жатса да, парық қылмайтын саспастығы тек соңғы жылдарда шілдің қиындай, пұшырап, бопсалана бастаған. Өне бойы тірпендегі жалынышты болып көрген жоқ. Табан ет, маңдай термен кел қатарлы тіршілік құрып келеді екен. Жәдеген қызуы мол қызықты әрі думанды шақтары болмағанымен, әттең ай деп сан соғар өкініші де көп емес. Ол ертеңін ойлап әстеде бас қатырмайтын. Бүгінгі дастарқанның қамы мен ауласынан аспайтын күйбіңі зор іске бағышталмай асыл арманды арқандаулаттай шырғалап ұстайтын. Ол тіпті мынау Тарбағатай тауының ұшы-қиыры бар ма, ана өзен қайда құяды? Қазақстан өзге жұрт, Шалабай мен Далабайдан басқа жауы бар ма? Қай қайсын сана сарабына салып көрген жоқ. Бұл пәниге келіп кеткен ауыл аймағы болмаса, өзге жұрт білмейтіні есіне түскен сайын, бұл да бұйығы тартып, керең боп өтуді мақсұт тұтқан. Оның ішкі есебі де осы еді. Ол көп ойланды. Не үшін ғұмыр кешіп жүргенін, неге талпынып алғы күндерінің қандай үміт күтетінін білмеді. Бұғанасы бекіп ат жалын тартып мінгелі көргендері мен түйгендері зерде елегіне салып екшеп көрген емес. Екшесе де дәнімен қарамығын ажыратып ала алмайтын. Ту енге бүйі түйгендей біліне көшіп кетуі әсте жетіскендіктен емесі өз ел өз ағайынның шымшылай берер қысастығын. Ерулігі қарулы болғысы келмей бір жола пәстеніп жеңілгендей боп аттанған, бірақ ол кімнен жеңілгенін, неге жеңілгенін және білмеді. Көкірегін шоқтай қарып жүрген ыстық өкініш бар. Оны сумен де, умен де сөндіре алмады. Қайта шыжылдатып қуырған сайын шиыр шығатып шырай түсер, көр көкіректе шер жоқ, шемендерген уайым бар. Ел жұртын сағынбайды дейсің бе? Ақшоқының үстіне шығып алып, ертеден қара кешке дейін көз сата ұзақ телміретін арғы бетке бұлдырап, мұнартқан қапсағай таудан өзге еш нәрсе шола алмай, мысық ұрып, зәрезап күйде қайтып оралушы дейіне. Жалғыз үй ауыл емес, өз баспанасы өзін тағы зәрезап етер. Ол құлақ етін жеп, қаңқу-саңқу сөзден ғана қашан тартпаған қалың тобыр бар жерде болмай қоймайтын жамандыға тауылдан безген. Екі қолын төбесіне қойып, зәтте бола безген. Сөйтсе онысы бекер бопты. Жамандықтан қашып құтылу қиын екен. Жамандық қайда болсын іздеп табады екен. Ағайын туған арасын ашығылар, ұйыған елдікті індеттеп, ірімдіктер бақастықтың көп-көп кесірін жалғыз қызы көрмей-ақ білмей-ақ өсуін тілеген. Қызының таза өсуін көксеген көңіл шіркін сол ардақ күнердің бой жетіп құтты қонысына ұзатылғанда гәп болса бәрібір сол қиқу-сиқу ел ішіне баратынын бағамға алдым екен. Сынықтан басқаның бәрі жұғатты. Баяшая жұрт кіршіксіз жанды бұзбауына кім кепілдік бере алады? Жо-жоқ, еліші алтын бесік дейтіні қайда? Әлде басыңа іс түсіп қысылған шағында, немесе өзгі жұрттың бодауында жүрсең, қадыры білінер ме? Мүмкін мұныкі әншейін еркелік шығар, я еркелік. Артымызға қарамай, басымыздан сөз асырмайтын намысшылмыз, әйтпесе, бір атым Насыбайға өкпелескен абысындардай, тосыраңдай қашатын қылық менің ғана мінім бе? Егер шайлығыңнан айырылып отпен суға қарап қалыш, бәрібір сол итте болса туғаныңды табасың. Ырылдайсың, қаппайсың, содан артық таппайсың. Мұныкі еркелік. Мұның және қимайтыны шешесінің елге көшіп бар деген өсиеті тұғын. Шақшадай басы, шарадай болған қожа өзін екі оттың ортасында жүргендей, дәрменсіз сезінетін. Әйткенмен ол сол туған жер өскен келін қаншама ет бауыры ел жіреп жақсы көрсе де, осынау шағын ғана шаңырақтың іргесі сөгіліп қариясы сұлап жатқанда, сол келден сол ағайын туғаннан жаназаға бірде бірі қатысып, бір уыс топырақ салмағаны, бірде бірінің төбесін көрсетіп, көңіл айтып бата оқ келмегені ел жүреген ет жүректі суда мұздата түсетін. Ол мәңгі бақида сол ауылға қайтып көшіп бармайтынын түйген көкірегіне. Шешесінің мүрдесін тастап қайда бармақ? Тіріде сыйласпаған өлгенде жыласпайды деген араста. Заман деген қандай ала құйын? Мына күздің аласапыраны секілді, мынау күздің қаталда қатқыл суығы секілді, мынау күздің өңменнен өтер ызғары секілді, мына күздің қош-қош айтып өлімсірей сарғайып бара жатқан өңі секілді, тегі мынау астындағы атын тебініп, қалғып-шұлғып келе жатқан қожаның өмірі секілді. Қожа ақшоқы кезеңіне іліне бергенде, сонадай жерде өз іспетті мойыны ішіне алып, бүлкек-бүлкек желіп келе жатқан салтатты жолаушыны көрді. Құбажон, құдаладағы жалғыз аяқ жол екеуін адастырмай, тура беттестіретін еді. Атқа мұжырайып отырсы және қамшыны солай ұстауы, өз туыстарының бірекенін айынтпай танытты. Шалабай, ағыдай дедішінен қожа. Ағыдай өзің жар бола көр, ата жауым сен болсаң, атыммен соғып қарсылайын. Тор шулағынан қарғып түсті де атының айылын шаптай тартып, тымағын баса киіп, бауын байлады. Тор шолаққа секіріп қайта мініп, қамшысын оқтап ұстаған түсі бұзылып, тісін шағыр шұқыр қайратта, есіркеген, есіркеген деп ұрандай ұмтылды ағасына. Шалабайда саспайтын марғасқа екен, бұл да атының айылын мықтап тартып, тымағының бауын байлағанда есіркеген, есіркеген деп ақырып жіберіп қарсы тебінгенде. Жалғыз аяқ жолда жолыққан ағалы інілі жау жеттілеп құйын перен шауып келіп, ағып өте бере қамшымен бір-бірін салып қалды. Бірақ екеуі де қайтып қайырылған жоқ. Қайта беттесуге жүздері де шыдаған жоқ. Тек екеуі де іштерінен жаңағана адақтаған әкеңнің деп есіркегеннің әруағын аунатып кетісті. Екеуі де мынау тарда тайғақ жолда әлде сан рет бетпе-бет келетінін, мына қылықтары қарағазан сары қарым баланың қамы ел сауғас емес, өздері сезіп сезіктеніп зердеге сап бағамдап көрмеген жалған намыс пен жарға жығар кекшіліктің итаршылдығы екенін, бастарына іс түсіп тағдыр гүрзесі төнгенде ақырып жұртта қалған күшікше ұлыйтындарын болжамады. Болжайтын ой көре болса арғаталарының бір екенін ұмытып асы ойына батысып бір төсекті жатысып, телғоздай тең өскен шақтағы туыстық сезімдері арын шымшып, ата-бабаларының әруағы алдында жүгіргендермеді. Бірақ осынау сорлы сорап үстіндегі ағайын арасында өткен шатақ шайқастардың қайсы бірде отбасының бықсыған шекесінен туып, бәріне де сіңісті боп кеткенін ешкімді есептей бермейтін және түбі осы дерт алып жейтін де ескермеді. Қанша қайбаттасақ та бүгінде бет жыртысып жатқан ағасы Шалабай 5 жылдан соң дүниеге салып, ой бауырымдай атап асына тор шулағын сойып тастайтынын қайдан білсін мұндарлар. Ардақтың өмірінде де өз әлінше қым қуыт тартылыстар өтіп жатқан. Ғұмырында әке-шешесінен өзгі жан, тор шолақтан басқа ат көрмеген қызға ары өткен бер өткен жолаушының бәрі таң тамаша ертексінді жайттер еді. Бұлдыр-бұлдыр күн артынан күн жылжып өткен сайын бой жетудің бар ыстығы, тынышуы жоқ, қытықты қылықтары жақындап келе жатқан. Ал бой жеткен қыз өмір бойы осылай құлан таза күйінде қалмайтыны есіне келмеген. Бұрынғы әке-шешесіне жасайтын шол жақ, еркек шоралығы бірте-бірте нәзік еркелікке ұласып, өзгеше көрініс тауып, кешегі бұлдырлап жүрген тұрымтайдай қыздың жарқ етер қырларын таныта бастады. Осы ересекке тән мінез қылықтары әке-шешесіне уайым көңілдеріне қаяу саларын білмеді. Білген күннің өзінде сезімнің еркінен тыс дырдуына тосқауыл болар, қажыр қайрат көрсетер шама бар ма жас қызда. Ол санасында жүрген сан сапалақ ойдан сейіле алмай, ұйқылы ояу ұйқы-тұйқы халде сенделіп жүруші еді кейде мынау құлазған тау қойнауынан ермек дос-жаран іздегендей ұзақты күн үйге жоламай сырғақсып марға көлдің бірін-бірі қуып ойнаған тентек толқындарына жас баладай мәз боп қарайтын. Кейде толықсып жатқан толқындардың ойыны мұның да жанын қытықтап еліктіріп, қолы бұлғап шақырғандай шолпыса денесі от боп жанған ардақ дәті шыдамай кетіп мұздай суға күмп беретін. Кейде оқшаулана жұмыр жаратылған қатқылы өз денесіне өзі қызыққандай тоң азып құс еттеніп қалған ақсанын ухалап сызғылап ермеге дейтін. Ардақтың үш ұйықтаса ойында жоқ қылықты сонау жыл алмас қоздырып кеткен. Алмастан өзге еркек бала көрмеген қыздың санасында сол болмаса да қараң-құраң бір сүлде көлеңдеп қысқа түнде қырық оятып тұрып алар еді. Олысынау азап тәрі тәтті сезім асқынған сайын, барлық дүниеден оңашаланған оқшау сандалысқа салынып, өңі түгіл түсінде көрмеген жұмбақты бейнені қуып, сағымданған даланы кезе беретін. Көлден ескен самалға омырауын аша, балқыған балғын әрі күнеден пәк денесін төсейтін, адам бойына оқыл-тоқысыз-ақ ұялайтын табиғи құштарлықтар, аңсаулар мен асылармандар ардаққа да өгей емес, өзгелердей мұны қақсы бар нұрлы да сиқырлы еншілер ғой. Ардақ өзіне осыншама алапат, өрт күйге түсіріп, қинап жүрген құдіретті күш, жастықтың секемшіл сезімдер екенін аңғарған жоқ. Бірақ күндердің күні жайығындай жалт етіп жайпап өтерінде аңғарған жоқ. Тылсым күштің тегеурінде әсері, өзін бір мәрте қинаса, әке-шешесін үш есе азаптап ой отына қақтайтынын да қайдан білсін. Ардақтың бой жетіп соқталғанынан еркек шора шақтары әлде қайда тыншу еді жандарына. Ол бола ма, өспейтін, өнбейтін пенде бар ма? Қырсыққанда бойы ғана өсіп қойса ғой, күн санап ғой да түлеп келеді емес пе? Ол бүгінде ұйықтай алмады. Шал мен кемпір әрі-бері кермаралдасып алып қор ете түскен. Ағаш тамның сығырайған терезесінен жұқалаң сәуле тарап, үй іші ала көбең. Ардақ тағы да алмасты ойлады, екеуінің балалық қылығын ойлады. Балалық қылықтарын ойлап ет, жалғыз сәттік, жүздесудің бақилық әмсе әсерін қайта таусап, енді бұрынғыдай еріккен балан көңілден көрі. Әлде қайда мәнді, әлде қайда қызулы, лүпілдеген жүрекпен сезінді. Шыдай алмады білем, ішкөйлекшең сыртқа шығып көктемнің салғын лебіне бетін тосты. Көктемнің лебі өтімді емес, қоңыр салқында өкен. Ал Ардақ ызғарды сағынған місе тұталмады. Өзі де сезіп, біле бермейтін үйірсек үнкәрлік ыстық ынтызар жетелеп, марқа көлдің жағасын алып барды, жар жағасында отырып. Көлдің көл көсір бұйра толқынына ұзақ қарады. Ай астында ағарып отырған 17 жасар қыздың қақтаған ақ күмістей сұңғақта сұлу бітімі, ертектерде ғана болатын су перісіне ұқсайды, әттең осы асқан сұлулыққа куә болар, ие болар пенде жоқ. Жарыса балап жарысып жатқан тоқ бейіл толқындар дүлей, қыз мұңын, қыз әнін тыңдай алмады. Телегеймен тереңі бірдей салқар көл арда қалдында таңға жайып көрініс беріп кербез керіліп жатты. Ол самаладай саулап төгілген, ай сәулесімен анау айнадай жарқырап, ауыр тыныстаған көл тілсіз тапсып, құшақтасып жатырау деп ойлады. Жұп-жұмыр қос дізесін құшақтап, шешесінің айта беретін сұрмерген әнін ақырын бастап, қоңырлата созып әкетті. Ауылын көшіп барады таудан асып. Ардақ есейген шағында алғаш рет шыншыл, қылаусыз көңілмен егіле жылады. Сосын көлдің аса салқын суын омырауына дейін кешіп барды алқынғанын мен, «Алмаз, келші жаным тағыда, тағыда су шашысып ойнайық» деді көзі ұшқындана. Әлде балалық желіктің уыздай құшағында жүрген ол, Алмаз екеуінің арасында өткен сонау жылдағы оқиға, күнәсімен кірш алған кірбіңі жоқ, былдырлаған қылықтар екен, және ойнаған өз жұрағат екенін де сезбеген. Тағы боп өскен қызға адамдардың бәрі бірдей секілдеді. Су шашысып ойнап, көңіл құртын өлтірсе болды, тіпті де олай емес екен. Көл шолып-шолып сүйіп, мазасын алды. Марқаның жағасы ерте кеуіп, ерте көктеді. Жауқазыны қарды жарып шыға беретін тау бөктерінің былтырғыдан қалған, күреңсесі күлтеленіп, қаулай тебіндеп келе жатқан көкпен араласып, ал шабырланып жатыр. Тау үшінде көк жиек жақын болады. Тауда тұрғанда аспанда аласа көрінеді. Сол көктемді көк жиек қоп қою жалқынды сағым іркіліп барып, әлгі көк күмбезімен көмкерілген жазғытұрымның кірбіңсіз ашық аспаны мөлдіреп, шөлде көрініс беріп тұр. Кілкіген жұқалаң мұнар арасынан оқшау көрініп, мұнда мұндалап әппақ боп жататын тарбаға тай шыңғыздарын ұзыннан ұзақ созылған жеп-жіңішке ақ бұлт екіге бөліп, аспан тауына ұқсайтын. Енді-енді бір шүк атып, көктемнің шуағына алақанын жая бастаған орман соңғы нөсерден жай ғана еш жиіп бусанады. Көктемгі ауада сарай ашар жағымды саумалы иісі бар. Сымпылдай ұшып келген бір топ шүрегі марға көлдің айдынын төсімен тілгілей қонды да мабырлап жүзі кетті.